Ja, tak for, at jeg måtte komme hertil. Det er rigtigt, at jeg hedder Peter. Det er også rigtigt, at jeg har en datter, der hedder Lærke, som nogle af jer kender. Og hun er i Tel Aviv lige nu. Så hun bor ikke hjemme ved mig, men det har jeg et par andre børn at gøre. Og en kone. Og det er her på Amager. Og jeg har været her før. Sidst jeg var her, der var det Sidkia fra anden kongebog. I dag er det Elias fra første kongebog. Og det handler om Guds hjælp til en profet i krise. Elias, han er sådan en gigant. Det er som om, alting bliver forstørret, når man har med Elias at gøre. Både det, der går godt, og når der er krise. Jeg tror, at det, som Gud har af hjælp til Elias, det også kan sige os noget. Det er derfor, at vi læser og lytter til det her. Vi tror, Gud vil sige noget igennem det her. Og vi vil begynde med simpelthen at læse teksten fra 1. Kongebog 19. Jeg ved ikke, hvordan stilen er her. I rejser jer op. Vi rejser os i respekt for Guds ord, og lad os lytte. Da Akab fortalte Jezabel alt, hvad Elias havde gjort, hvordan han havde dræbt alle profeterne med sværd, sendte Jezabel bud til Elias. Guderne rammer mig igen og igen. Om jeg ikke den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om at måtte dø og sagde, det er nok, herre, tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Og så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Da han så sig om, var der et nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen. Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig. Så stod han op og spiste og drak, og styrket af måltidet gik han i 40 dage og 40 nætter, til han nåede frem til Guds bjerg, Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Da lød Herrens ord til ham, hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder i nidkærhed for Herren, herskeres Gud, for israelitterne har svigtet din pagt, din aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Der lød det, gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom en jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen og gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder i nidkærhed for Herren, herskeres Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Herren sagde til ham, vend tilbage af vejen gennem ørkenen til Damaskus, og gå hen og salv Hasael til konge over Aram. Jehu, Nimshis søn, skal du salve til konge over Israel, og Elisa, Shaphats søn fra Abel-Mehola, skal du salve til profet efter dig. Den, der undslipper Hasals svær, skal Jehu dræbe. Den, der undslipper Jehus svær, skal Elisa dræbe. Jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel. Alle dem, der ikke har bøjet knæ for Baal, og hvis mund ikke har kysset ham. Så drog Elias bort derfra og traf Elisa, Shaphats søn, som gik og pløjede med 12 spand okser foran sig. Selv gik Elisa ved det 12. Elias gik hen til ham og kastede sin kappe over ham, og han forlod okserne og løb efter Elias og sagde, lad mig kysse min far og mor farvel, så kommer jeg og følger dig. Elias svarede, vend tilbage, for ja, hvad er det ikke, jeg har gjort ved dig? Der vendte Elisa sig om og tog oksespandet og slagtede dem. Han kogte kødet over ilden fra oksernes åg, og det gav han til folkene, og de spiste. Selv stod han op og fulgte Elias og kom i hans tjeneste. Guds ord står fast. Værsgo og sådan noget. Det er en tekst, der har en forhistorie. Vi begynder med, at Akab fortalte Jezebel alt, hvad Elias havde gjort. Akab er konge i den nordlige del, altså nordriget i Israel på det her tidspunkt, og Jezebel, det er hans dronning, og det er tydeligt, når man læser om det, at hun er i virkeligheden lige så meget den stærke ved hoffet i Samaria, som er hovedstaden i nordriget på det her tidspunkt. Og det, der er sket, det er, at det er sådan et forløbigt lavpunkt i Guds folks historie, det her. Forstået på den måde, at det som Akab, under indflydelse fra sin kone, men han er jo også selv med i det, det de gør, det er, at de simpelthen for første gang sanktionerer dyrkelsen af en anden gud, Baal. Sådan som en slags statsreligion i Israel. Det er det, der er på spil. De laver et tempel, står der, for Baal i selve Samaria. Og vi hører også flere gange her, for det er ellers ikke sådan beskrevet i første kongebog, men altså hvordan Jezebel, det refererer Elias jo til her, har iværksat sådan en forfølgelse af Guds profeter. Man kan også se det lige i et kapitel før, hvor en, der hedder Obadiah, fortæller om det. Og det er gået voldsomt for sig. Herrens profeter bliver forfulgt. Det bliver slået ihjel med svær. Elias har den forestilling eller oplevelse, at han er den eneste, der er tilbage. Og i den situation, og det er så det, vi har i kapitel 18, der har han gjort, det er helt vildt. Han gør det efter et profetisk ord fra Gud, at han kalder hele folket sammen. Og de skal møde ham på Karmels bjerg. Og så kommer der 450 Baals-profeter og 400 Astarte-profeter, og altså 950 afguds-profeter. Og så udfordrer han dem til dyst, kan man nærmest sige, til styrkeprøve. Det er voldsomt. De laver et alter, hvor de offrer en tyr, som de slagter. Og så er udfordringen fra Elias, at den Gud, der kan sende ild, han er Gud. Og for øjnene af hele folket, altså det er virkelig offentligt det her, da de her 950 profeter går i ekstase og påkalder Baal, og Elias håner dem, og det står lige frem, at han siger, at de skal råbe højere og råbe højere. Det kan være, at han er lidt tunghør, han er jo en gud, eller det kan være, at han er på toilettet, jeres gud, eller et eller andet, siden han ikke kan svare. Og han kan ikke svare. Og Elias gør så det, at han genopbygger Herrens alter, og lægger sin slagtede tyr på alteret, og der bliver hældt vand i stridestrømme over det alter. Og Elias, modsat Baals-profeterne, som falder i ekstase, og der er næsten 1000 profeter, og det har gået vildt for os, og der står, de snitter i sig selv med svær, så beder Elias ganske enkelt en bøn til Herren. Og så står der, så faldt ilden fra Herren. Og så kommer der ild fra himlen, som brænder den her tyr, og der står faktisk også en masse vand, de har hældt over alteret og brændet og alteret selv. Altså det hele, det er meget, meget tydeligt tegn. Og som konsekvens af det her, så gør Elias det, at han, det er ganske voldsomt, men nu er børnene jo gået ud til børnekirke. De bliver dræbt på stedet, de der 950 profeter. Det er sådan voldsomt at læse om. Men vi skal tænke om det, tror jeg, som en befrielse. Det var dem, som havde bundet Israels folk ind i noget i den grad slavebindende og destruktivt, som her kommer til at møde deres dom, deres straf, kan man sige. Og det store spørgsmål, det er så, hvad havde Elias forventet oven på den her situation? Hvad skal vi forestille os? Hvad vil man tro, der sker? Der kommer flere tegn. Der er noget med noget regn. Elias har bedt en bøn om, at det ikke må regne i 3 år og 6 måneder. Det har det ikke gjort, og så beder han, og så ender det med, at vandet vælter ned fra himlen. Der er flere tegn. Det er sådan meget, meget stærkt. Det er på en eller anden måde... man ville ønske, man havde været der. Sådan har det den største offentlige ydmygelse af afgudsdyrkelsen, der nogensinde har været i Israel. Og jeg gætter på, at Elias har forestillet sig, at det, der sker nu, det er, at enten så Akab og Jezebel enten omvender de sig og leder folket i en ny retning. Eller også så må der blive oprør. Altså man kan ikke se det her, der er sket på Karmel, og så bare fortsat med at adlyde den kongefamilie, som har udraderet dyrkelsen af Herren og indsat sådan en officiel baalsdyrkelse i hovedstaden med et baalstempel. Der er måske noget nu. Den fornemmelse tror jeg, han har haft. Det kan ikke blive ved, det her. Og så sker der ingenting. Han møder op i Samaria. Akab, som har været til stede på Karmel, fortæller Jezebel, hvad der er sket. Og Jezebels reaktion, det er her: guderne rammer mig igen og igen, om jeg ikke den dag i morgen skal gøre det samme ved dig, som du har gjort mod dem. Tilsyneladende, det største, som man overhovedet kan forestille sig af konfrontation mellem tro på Herren og så afgudsdyrkelse, er sket, og så der er ikke sket noget som helst. Der er ikke forandret nogen hjerter. Der er ikke forandret Israels historie. Der er ikke ført til en reformation. Tværtimod, så har det ført til, at Jezebel har fæstnet sine øjne stærkt på Elias og svoret, at om 24 timer er du en død mand. Og det plejer at gå, sådan som Jezebel siger. Så Elias, den her modige mand, det virkelig krævede mod at stå der på Karmel, han blev bange og tog afsted for at redde livet. Det er her, vi møder ham. Herrens profet, som lige har været igennem en kraftanstrengelse, har det jo været menneskeligt og åndeligt på alle måder, psykisk, fysisk. Og nu, dybt nedtrykt, bange, på flugt. Prøv at se her. Der står, at da han kom ud til den der gyvelbusk, så bad han om at måtte dø. Og han har den der mærkelige: det er nok, herre, jeg er ikke mere værd end mine fædre. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal forstå det. Enten så tænker han, mine fædre, de er døde, og jeg er alligevel ikke noget værd. Altså en profet, som kan gøre det her, og så forandrer det ingenting. Folk omvender sig ikke, så er jeg ingenting værd. Det kan være. Det kan også godt være, at han ligesom har haft sådan en selvforståelse i retning af, jeg er trods alt den profet, der havde modet. Mine fædre blandt profeterne havde ikke det, men det havde jeg. Men så viste det sig, at det nyttede ikke noget alligevel. Og så kan jeg lige så godt lægge mig til at dø. Og det er, altså, han er virkelig langt nede her. Lad mig dø, herre. Hvad kommer der så? Hvad er Guds hjælp til sådan en profet i krise? Hvad har Gud at gøre? Det er næsten sjovt at læse om, ikke? I første omgang, en engel, som... Ja, der står, at den rører ved ham og siger, stå op og spis. Og så vågner han der, og så er der en duft af et nybagt brød. Og vand. Det er jo ikke et festmåltid, men på den anden side, det understreger, at det er et nybagt brød. Det han vågner til. Og englen... Den er ikke bare, jeg synes, det er lidt vildt, eller nogle gange er der kristne, som fortæller om, at de har set engle, men her er der en engel, som går hen og rører ved ham. Jeg ved ikke, om den har rusket ham vågen, men jeg forestiller mig, jeg synes, det hele stemningen er mere sådan nænsom. Måske strøget ham lidt over panden, hvad ved jeg, som den trætte profet ligger der under gyvelbusken. Her er der mad. Spis. Og han spiser, og så lægger han sig til at sove igen. Og for anden gang kommer englen så og rører ved ham og siger, stå op og spis. Og han spiser og drikker. Jeg synes, det er meget smukt næsten. Og i hvert fald så er det siger noget om, at noget af det, som Gud har, er hjælp til en profet i krisen. Det er altså det konkrete omsorg. Det er mad. Det er berøring. Det er noget af det, som han har brug for der i sin, ja, det er jo selvvalgt ensomhed. Der stod, han sendte tjeneren væk. Han vil være helt alene i det her. Men det er som om, at Gud kommer til ham på en måde, som først siger til ham, du er ikke helt alene, Elias. Først og fremmest, så er jeg der, og jeg har omsorg for det pres, du er i. Og jeg tænker, hvis vi lige skal hoppe de her sådan 2850 år frem, eller hvor meget det er siden det her, så er der jo noget her, for det første. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er profeter, og hvis der er, om der er nogen af jer, der er i krise. Men jeg ved, at i de fleste kristne forsamlinger, så er der jo mennesker, fordi vi er mennesker, som indimellem synes, at vi formentlig ikke i Elias skala, men alligevel spejler lidt af det der. Her har jeg virkelig anstrengt mig. Her har jeg givet mig selv helt, investeret mig selv. Godt være, at det ikke ser ud af så meget, som det gjorde på Karmels bjerg. Nej, det gjorde det nok ikke, men jeg har alligevel anstrengt mig hele hjertet, gjort en indsats, været modig. Og så skete der ikke det der, og så skete der ikke det, jeg håbede på. Der kom ikke det gennemslag for evangeliet, eller hvad det er, og den der krisestemning. Og det første, Gud har, det er altså konkret omsorg. Mad, vand, søvn og god tid. Læg mærke til, hvordan englen, altså den er ikke ligesom, I ved, hvis man har et eller andet teenagebarn, som er lidt svært at få op om en lørdag morgen, ikke også? For det, altså, det er ligesom, der er god tid her. Der er ikke et eller andet med sure miner, når ingen kommer anden gang. Nej, se nu at få spist resten af brødet eller sådan. Nej, det er den her nænsomme omsorg, som Elias har brug for. Og så, styrket af måltidet, gik han i 40 dage og 40 nætter til Guds bjerg, Horeb. Horebs bjerg, Guds bjerg, det er, ja, det er det samme bjerg som Sinais bjerg, bedre kendt under det navn måske. Og Elias gik i 40 dage og 40 nætter til Horeb. Og jeg ved selvfølgelig ikke, men sådan lige, hvad I tænker på, men jeg tror godt, jeg ved, hvad Elias har tænkt på. Horeb, det er Sinais bjerg. Det er det bjerg, hvor Moses gik op. Det var der, han modtog lovens tavler, men først og fremmest var det et sted, hvor Moses mødte Gud. Og det er som om, at Gud i hele settingen, jeg ved ikke, om han har styret Elias' gang, eller altså, hvordan og hvorledes, som Elias har haft et kort, eller Gud har, men i hvert fald på en eller anden måde, så tager det 40 dage og 40 nætter at nå dertil. Og Moses, ja, i en Mosebog 24:18, som Elias, han må have tænkt på det, i hvert fald når han lige nåede op på, nu har jeg gået i 40 dage og 40 nætter for at komme hertil, det sted, hvor Moses mødte Gud efter at have gået op ad bjerget i 40 dage og 40 nætter. Det står i en Mosebog 24:18. Moses gik ind i skyet op på bjerget, og han blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter. Det er selvfølgelig, selvfølgelig må han have tænkt på det. Her står jeg på det bjerg, hvor Moses gik op og mødte Gud efter en periode på 40 dage og 40 nætter, og nu har Gud ført mig herhen, og der er gået 40 dage og 40 nætter. Jeg tror, hvis man er profet, så tænker man på det. Det er selvfølgelig bare mit gæt. Men der er mere. Fordi derop, der går han så ind i en hule. Derop på det bjerg, en hule. Moses, da han var derop, da han fik det der møde med Gud, ja, der står, at det er en klippespalte her i 2. Mosebog 33. Herren sagde til Moses, her hos mig er der et sted, still dig på klippen. Når min herlighed går forbi dig, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Det ved jeg jo ikke, om det er det samme sted. Men hule og klippespalte, det kan altså godt være sådan lidt same same. Og i hvert fald, så kan jeg ikke tro, at en profet, som bliver ført i en periode på 40 dage og 40 nætter ind til det bjerg, hvor Moses mødte Gud, hvor det helt tydeligt er for, at han skal møde Gud, og som havner i en hule, ikke har tænkt på den der hule eller klippespalte, som Moses var i. Det har været det, som jeg tror har fyldt hos Elias. Hvad er det? 650 år eller sådan noget tidligere havde Moses stået på det her sted og mødt Gud. Hvad har Gud for med mig nu? Og så hører han Guds stemme. Hvad ved du, Elias? Og han siger, ja, hvad siger han? Jeg brænder af nidkærhed for herskers herre, for Herren herskers herre. Israelitterne har svigtet din pagt. Jeg er den eneste, der er tilbage. De har revet aldrene ned, de har dræbt profeterne, nu stræber de mig efter livet. Og han siger det på sådan en måde, ja, altså, man kan, det er næsten en remse, det her, ikke? Jeg tror, at Elias har gået, ikke bare i de der 40 dage undervejs til Horeb, men altså på vej ud til Gyvelbusken måske, og på en måde vendt de her formuleringer. Hvordan kan jeg formulere det, jeg har at brokke mig over, min anklage over min situation til Gud? Det må lyde sådan her. Det står her i vers 10. I vers 14, der spørger Gud ham igen, og jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men han gentager det med eksakt de samme ord. Det er sådan en remse, han har, eller en, ikke en remse, men en fast formulering, som han har gået og tænkt på, sådan som man kan gøre det også. Kender I ikke det? Hvis man går der og tænker, hvis jeg får chancen for at sige det her til ham eller hende, så vil jeg sige det her og det her og det her. Og så går man og tænker over det, og ja, så finder det sin form. Og Gud, ja, i første omgang, så hører han på Elias. Hvad ved du her, Elias? Og han får det her at vide, og det er som om, det kulminerer i det her. Jeg er den eneste, der er tilbage. Det er Elias' sådan selvoplevelse eller selvforståelse på det her tidspunkt. Jeg er den eneste, der ikke har svigtet her. Og efter Karmel, så skete der ingenting. Så kommer det her med, at Herren vil gå forbi. Og nu, hvis ikke Elias har fanget det, på grund af det med Guds bjerg Horeb, på grund af det med de 40 dage, og på grund af det med hulen, så kommer det i hvert fald nu, ikke også? Stil dig på bjerget, så vil Herren gå forbi. Det var lige præcis det, der er sket for Moses. Og det er som om, at Gud han ligesom stiller Elias her og siger, nu ind i den her situation, der skal du så opleve noget. Vi skal lige vende tilbage til det. Vi skal bare lige lægge mærke til, at i første omgang, så ændrer det jo ikke noget. Altså i vers 10 havde han den her indlærte, anklagende bøn til Gud. Og så kommer den med præcis de samme ord i vers 14. I første omgang, så det her med stormen og ilden og jordskælvet og den stille susen, flytter ikke noget, forstået på den måde. Det er ikke sådan, at Elias, når vi så kommer ned i vers 14, siger, nå Gud, jamen så har jeg forstået, så er jeg ikke i krise mere. Nu går jeg hjem og tager fat som profet igen, eller sådan noget den stil. Nej, det tager tid det her. Det er jo sådan set lidt en pointe, at det Gud gør med Elias, når han går forbi, og der er det der med stormen og jordskælven og ilden, at det er noget, som ja, altså det flytter ham ikke på et øjeblik. Det er snarere som om, at han her oplever noget, ser noget, Gud viser ham noget, som han har brug for, når han skal hjem til sit profetkald igen. Og det er noget, som jeg får lov til på en måde at være i hans sind. Noget, som han kan, som ikke måske flytter hele stemningen lige nu, men som faktisk kan være en ressource for ham. Altså også om 2 uger og 2 år, kan han tænke tilbage på, hvad er det, jeg gør her som profet, og så tænke, det vidste Gud mig der på Horeb. Og når jeg trækker det her frem, så er det fordi, nogle gange tror jeg, at hvis vi som er kristne prøver at række hinanden Guds hjælp i åndelige kriser. Og det er jo noget af det, som vi gør over for hinanden i en menighed. Så kan nogen af os falde for fristelsen til at være meget optaget af sådan ligesom et quick fix. Ikke? Vi skal række det her ord fra Gud, som ændrer hele situationen og perspektivet af ham, som kom med tårer i øjnene. Han skal gå hjem med lovsang på læberne. Ellers så har det ikke været ordentlig hjælp, jeg har givet. Eller sådan lidt karikeret. Ikke? Men Gud har god tid, det kan vi jo se. Altså, det kan vi se på de 40 dage, det kan vi se på englen, som lader ham sove en gang til, og sådan noget. Men vi kan også se det her. Gud tager sig tid til at høre for anden gang på Elias' anklagende bøn, med nøjagtigt de samme ord. På den måde har det ikke ændret stemningen. Og alligevel så er jeg helt sikker på, at det, som Gud giver ham ved at vise ham det her med stormen og jordskælvet og ilden, at det er noget, som på længere sigt kommer til at være en ressource, være formativt i hans tjeneste og hans liv og hans identitet som Guds profet og som Guds barn. Lad os prøve at se på, hvad det er. Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Det er jo helt sikkert, at en profet i hvert fald, som jeg gætter på, at han må have kunnet Mosebøgerne nærmest uden noget, så han har nærmest bare kunne bladre ind i hovedet og sige, okay, nu er vi her. Jeg står i den her hule, Mose stod i den her hule, klippespalte det samme sted, nu siger Gud, at han vil gå forbi. Det han sagde til Moses, det er så det, som står til højre her. Herren sagde, her hos mig er der et sted, still dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller dig i klippespalten og dækker med hånden, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Sådan var det, Herren sagde til Moses dengang. Han havde sagt, lige før han sagde det her, at der er ingen, der kan se lige ind i Guds ansigt, der bevarer livet. Det er som om, at det, som der er på spil her, det er, at Gud siger til Moses dengang, 650 år tidligere, at der er en hellighed ved Gud, som ingen, heller ikke Moses, bare kan komme tæt på. Men at Gud alligevel vil stille Moses på en måde i beskyttelse i den der klippespalte. Sådan så, at der er noget imellem Moses, og så det ved Gud, som er truende for en synder som Moses. Og den erfaring har Moses brug for at have, netop når han med Guds lov går ned fra bjerget for at møde folket. Det er sket 650 år tidligere, og Elias har jo haft formentlig et helt liv med Mosebøgerne, og i hvert fald hele sessingen der på Horebs bjerg til at tænke over, hvad er det her? Og så oplever han så, altså sin version af at stå i hulen på Horeb. Forud for Herren kom der en voldsom og kraftig storm. Herren var ikke i stormen. Et jordskælv. Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom der ild, men Herren var ikke i ilden. Jeg tænker, det må have været ganske voldsomt at stå der. For I kan prøve at forestille jer det sådan i åbningen til en hule, så kommer der et jordskælv, man er på et bjerg. Storm, ild. Men det er jo Horeb Sinai-bjerget. Og ja, nu gætter jeg selvfølgelig igen. Men hvis Elias sådan har bladret lidt i Mosebøgerne inde i sit hoved, må han så ikke er kommet til kapitel 19, vers 16 og 18 i anden Mosebog. Det er der, hvor folk kommer til Sinai og ser bjerget. Og så står der, på den tredje dag kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød en kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Og videre i vers 18, hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til vejrs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af rædsel. Kan I se det? Stormen, lyn og torden. Same, same, tror jeg, når man står i en bjerghule. jordskælv, bjerget skælvede, ild og røg. Sådan som Gud åbenbarer sig i kapitel 19 i 2. Mosebog for hvem? For et folk er syndere, og som faktisk ikke tør komme nær på Gud. Nær til Gud, det er det, som er hele pointen i kapitel 19 der. Og så bliver det understreget, at Gud er ikke i det her, i stormen, i ilden, i jordskælvet. Det er som om han siger til Elias, er det ikke, at dommens Gud, hævnens Gud, straffens Gud, er ikke ham, du skal møde nu. Og så kommer der, ja, hvad kommer der? En sagte susen. Jeg gad godt vide, hvordan det har lydt. Jeg ved det jo ikke. Jeg ved ikke, om Elias ligesom har kunne høre noget viske igennem det her, men ja, jeg skal ikke kunne sige det. I hvert fald, da han hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen og gik ud og stillede sig i hulens åbning. Hvad tror jeg, han har tænkt? Altså, nu bliver det lidt gætværk. Jeg vil rigtig meget ønske, at forfatteren havde forklaret det lidt mere for mig, men jeg tænker vel, i hvert fald, så må det være noget med, at Gud, som den, der er truende over for mig, fordi jeg ikke er mere værd end mine fædre. Det er ikke ham, jeg står i forhold til som profet. Det er en, der er en sagte susen. Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal tænke os det, men på en eller anden måde, så tænker jeg, at det må have oplevet, som det var i familie med den der nænsomme omsorg, som han havde oplevet der med brødet og berøringen. Og, altså det er som om, han siger, den Gud, der slår 950 Baalser og Asherah profeter ihjel, og som truer, der er en mulighed for at møde ham på en anden måde, og møde ham på andre vilkår, og møde ham på de vilkår, som Moses mødte ham på det her sted, hvor der var noget, der beskyttede imod den der hellighed, som truer en synder. Den fornemmelse, tænker jeg, men det er lidt gætværk, jeg indrømmer det, at Gud prøver at vække i Elias ved det her. Og som sagt, det tager lidt tid, inden den slags trænger ind. I hvert fald lige bagefter i vers 14, så kommer han bare med eksakt den samme klage igen. Så måske skal vi i virkeligheden snarere spørge, kan vide, hvordan det senere har været for Elias at tænke tilbage på den her sagte susen? I et profetkald, som sikkert bliver hårdt igen, eller... Som om, at han har tænkt, at næste gang han stod i mismodet, i krisen, så er det om at søge ind i den her omsorg og barmhjertighed fra Gud, måske. Jeg ved det ikke. I hvert fald har jeg formuleret det som et spørgsmål, som jeg sådan vil prøve at lige... stille mig selv også, ikke? Hvad er forskellen, hvis man er profet, på at tænke tilbage på sin succes på Karmelsbjerg, eller på sit møde med Gud på Horebsbjerg? Jeg spørger sådan her, for hvis nu nogen spørger mig, som det jo sker, om jeg tror på Jesus, om jeg er kristen. Ja, det er jeg. Og hvad ligger der i det, spørger de så måske. Og så kan jeg godt hurtigt have sådan en fornemmelse til, og så vil jeg gerne fortælle om nogle af mine succeser. Jeg fortæller om de ting, jeg gør som kristen, om de ting, som de konsekvenser, det har i mit liv, og især nogle af dem, jeg er glad for, og sådan nogle af mine succeser. Det er jo slet ikke som Elias, bare en lille skala, men alligevel. Og det er klart, at hvis jeg kommer alt for langt ud i det, så er det som om, at jeg nogle gange næsten sådan lidt i en samtale kan stoppe mig selv og tænke, hey, går det her ud på din succes? Nej, så er det i hvert fald ikke det kristne evangelium, jeg er i gang med at fortælle. Det her går ud på en Gud, som viser en barmhjertighed, som er der også i min fiasko. Og viser, at han er på en anden måde end den Gud, som dømmer. Jeg tænker, at det er noget af det, som Elias har haft brug for. Og så får han et noget specielt budskab herefter. Gå tilbage, gå hen og salv Hasael til konge over Aram. What? Aram, det er Syrien. Det er et hedningefolk. Hasael, uanset hvad, han er hedning. Elias, det du skal gøre herefter, det er, at du skal i Herrens navn salve Hasael til konge over Aram. Og der går lang tid faktisk, inden Hasael bliver konge. Og så skal du salve Jehu til konge over Israel. Jehu, han skulle så være konge i Nordriget i Israel. Han var, jeg ved ikke om I kan huske ham, han var der måske nok en forbedring i forhold til kong Akab, men han var jo absolut ikke en af de gode konger. Det virker som om Elias har kendt dem her, eller altså Gud forudsætter, at han ved, hvem Jehu er, og hvem Hasael er. Men det er som om Gud her siger, Elias, midt i din fokusering på dig selv, og at du er den eneste, der er tilbage, og at alle de andre profeter er dræbt og sådan noget, så har du ligesom tabt perspektivet. Hvem tror du, det er, der styrer, hvem der er konge i Syrien? Ham Hasael. Det er Herren, som du tjener. Det er som om, at horisonten her bliver flyttet lidt. Og jeg tænker, at der kan være et budskab, i hvert fald til mig. Jeg ved jo ikke, hvordan I har det herinde på Kirkegårdsvej, men jeg har sådan en lidt pessimistisk åre. Og tænker tit, når jeg tænker ikke lige på Israel, men på Danmark, så tænker jeg, vi er næsten ikke nogen tilbage. Guds folk er virkelig, det er virkelig småt. Og jeg tænker, og hvor mange er der i Danmark, og vi har ingen indflydelse mere, og den der fornemmelse af, at der er sådan lige kun 10 skridt til katakomberne. Det er som om, at Guds svar til Elias her, det er, hør profet. Det kan godt være, at du er den eneste, der er tilbage, men det er mig, der er Gud. Det er mig, der styrer, hvem der er kongen i Aram. Og det er mig, der bruger kongen i Aram til det, jeg har bestemt. Det er mig, der styrer. Det er mig, der er i kontrol. Det budskab har Elias brug for. Ja, Gud er i kontrol. Hans magt er ikke begrænset til Elias' horisont. Ja, nogle af jer, hvis der skulle være sådan nogle bibelnørder her i LM-kirken, ved, at lige præcis det her sted, det bruger Paulus i Romerbrevet kapitel 11. Jeg kan se på tiden, at trods at vi er vintertid, så springer jeg lige Romerbrevet kapitel 11 over. Hvis nogen af jer tænker, jeg vil gerne lige læse mere om Elias eller sådan noget, nu når jeg sidder her søndag eftermiddag, så slår jeg bare op, når jeg kommer hjem i Romerbrevet kapitel 11 og ser, hvordan Paulus bruger det her. Fordi jeg vil godt lige have den sidste pointe med. Og det er det her. Elias, han får faktisk ikke bare den her besked om, dels at du ikke er alene, og dels at selvom du føler dig alene og føler i få, så er Gud i kontrol. Han får faktisk også en følgesvend. Og det tror jeg egentlig ikke, han har været særlig glad for først. Altså det indtryk, jeg har af Elias hele vejen igennem, og også af hans reaktion her, da Elias siger, at han vil følge ham. Ej, vend du tilbage, jeg ved ikke, hvad det er, jeg har gjort ved dig. Eller sådan. Det lyser af sådan en modvilje, faktisk. Jeg tror, at altså, speak of enspænder natur, altså Elias og Johannes Døber, det er virkelig dem i Bibelen, hvor man har på fornemmelsen, at de har ikke været nemmere at være sammen med. Og det er næsten, som han bliver pånødet, det der. Vi kan se det også sidenhen. Altså, der er den samtale, der er mellem Elias og hans efterfølger Elisa, hvor på det tidspunkt, hvor Elias' tjeneste er ved at være forbi, og han bliver taget op til himlen i en ildvogn. Der er også sådan en samtale, hvor man kan se den her Elias' enspænder natur. Han er i hvert fald ikke sådan en teamplayer. Det er ikke det indtryk, man får af ham. Og alligevel, så er det som om, at han får, eller næsten bliver pånødet, kan vi sige det sådan, en følgesvend. Han får i det her, hvor han har startet med at sende sin tjener væk, fordi han gerne vil være alene, når han skal dø. Og efter det her alene ene mand mod 950 Baals profeter på Karmel, så får han en at gå sammen med. Og det kommer faktisk i en årrække jo til at være sådan, at Elias og Elisa arbejder tæt sammen, og det har han brug for. Hvis vi skal sammenfatte lidt, så fire punkter for en profet i krisen. Gud giver konkret omsorg. Mad, vand, søvn og god tid. For det andet, Elias får et møde med Guds nåde, Guds barmhjertighed. Anderledes kan jeg i hvert fald ikke tolke den der kontrast til domstegnene, og så den stille susen, som stiller Elias op lige præcis der, hvor Moses oplevede beskyttelsen mod det dømmende i Gud. For det tredje, et budskab. Gud er i kontrol, uanset din horisont, og du er faktisk heller ikke så alene, som du tror. Og for det fjerde, en at følges med i sådan en forpligtende tjenesterelation, Elias og Elisa. Det her, det er, ja, mellem 2850 og 2900 år siden. Det er rigtig længe siden. Og når vi nu her sådan en søndag i 2019 læser det her på Amager, så tænker jeg, at vi gør det ikke kun af historisk interesse. Vi gør det, fordi vi tror, at Gud, Elias' Gud, også er vores Gud. Og det kan godt være, at der ikke er nogen Elias-typer herinde i LM-kirken, det ved jeg ikke. Men på en måde tror jeg det ikke. Jeg har ikke mødt nogen, som ligesom, som er som ham. Han er noget for sig selv. Og alligevel er der noget i hans historie med Gud, som jeg tror, vi kan lytte til. Så, hvis du er i krise, så tænk ikke kun på det åndelige, på at du skal bede noget mere, eller opsøge en skriftefar, eller et eller andet i den stil. Tænk også på det med søvn og mad og vand og god tid. Og søg så ind i centrum af evangeliet. Søg derind, hvor Guds nåde er. Den, hvor du kan have din identitet som kristen og også i din tjeneste. Og tænk så på, at den Gud, som vi tjener, han er ikke en stammegud kun for kristne. Det er ikke sådan, at hans indflydelse i Danmark eller i Europa eller i verden, den bliver mindre, bare fordi der bliver færre, der tror på ham. Han er Gud. Han har al magt. Han er i kontrol og sætter sin vilje igennem. Og så en sidste ting, og det er, det kunne jo være, at du, hvis du er i krise, havde brug for lidt nødtvunget måske, det ved jeg ikke, ligesom Elias, en at gå sammen med i din tjeneste. Måske er det noget af budskabet fra teksten om Elias. Amen. Skal vi bede en bøn? Almægtig Gud og himmelske Far, tak fordi du er Gud ikke bare for små enklaver, men fordi du er verdens Gud, hele verdens Gud, fordi du har al magt, fordi du styrer og fordi du gennemfører alt efter din viljes fortsat. Og tak, fordi det betyder, at vi kan være frimodige i, at du ved, hvad der sker, og ved, hvad du gør. Og jeg beder dig om, at vi, som er her nu, må kunne leve som kristne mennesker, som har vores identitet som kristne, ikke i vores succeser eller fiaskoer, men i din frelsende barmhjertighed og din nåde, som er ny over os hver dag. Amen.